anda sudah menonton Awari Pagi bersama saya Nur Syazwan Syam dan juga rakan penyampai Afizia Zaman. Nah, seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawari.com dan juga laporan yang menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Lama dah kita tak bersua muka, Afizia. Apa khabar? Sihat?
Baik, alhamdulillah. Syazwan ni.
Awak nak tanya saya ke apa khabar?
Syazwan ni sihat?
Alhamdulillah sihat.
Selamat kembali ke Awani Pagi selepas beberapa lama pergi menjelajah satu Malaysia.
Belum lagi, ada dua lagi negeri yang saya nak jelajah. Apa laporannya ataupun apa agaknya programnya? Nantilah saya akan sharekan kepada anda semua.
Okey.
Kepada awak jugalah.
Boleh cross untuk 7.45 nantilah.
Oh, nanti kita bincang.
Okey, baik, untuk 7.30 pagi ini ketika mana kita merasai bahang pilihan raya umum ke-15 yang mungkin dikatakan pelbagai perdebatan berlaku, pemilihan tarikh PR15 itu bila bahang parti-parti politik juga semakin terasa apabila pemimpin-pemimpin parti-parti bertikam lidah dan sebagainya. Tapi perlu kita ingatkan bahawa jika PRU diadakan pada tahun ini, Map Malaysia dah berikan amaran dah. Banjir besar mungkin akan berlaku pada November ataupun Disember nanti. Tapi sebab itu juga sekarang ini kita lihat tempiasnya telah bermula dirasai di beberapa kawasan. Sebagai contohnya Melaka dan juga Johor. Dan kita lihat Johor telah pun mencatatkan hari Rabu lepas sebenarnya ada lebih kurang dalam 200 lebih mangsa yang ditempatkan di PPS. Tapi sekarang ini dah semakin menurun hari demi hari. Dan kita lihat sebenarnya di Batu Pahat telah pun semakin pulih dan jumlah mangsa terus berkurang sekarang ini. Dan difahamkan setakat 8 malam semalam ada lebih kurang dalam 50 orang saja berbanding 131 orang yang direkodkan pada 11 pagi semalam. Dan jawatankuasa bencana daerah dalam satu kitaan maklumkan bahawa 13 keluarga masih ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading yang telah pun dibuka sejak hari Rabu lepas. Dan kesemua mangsa penduduk dari Taman Seri Pancor, Kampung Sungkuang, Kampung Baru Seri Gading, Pekan Seri Gading dan juga Kampung Seri Tanjung. Dan banjir berlaku yang dalam keadaan hujan lebat bermula 1.30 pagi hingga 5.30 pagi Rabu lepas menyebabkan ditambah pula dengan fenomena air pasang besar. Itu yang membuatkan banjir berlaku di sekitar Johor. Dan di Melaka, saya fahamkan ada juga PPS dibuka. Tapi belum lagi kita dapat sahkan pada awal pagi ini sama ada ia telah pun ditutup ataupun mangsa telah pun pulang dan sebagainya. Kami akan kemas kini data berkaitan dengan update banjir sekarang ini. Tapi risaulah macam ni banjir sekarang ni.
Dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, kalau saya boleh sharekan sedikitlah kan, apabila saya pergi menjelajah untuk satu program ni, keadaan cuaca memang sangat tak menentu, Afizi. Kadang-kadang waktu pagi panas terik. Tapi menjelang tengah hari tiba-tiba hujan yang sangat lebat. Jadi inilah orang kata keadaan cuaca yang tidak menentu ini yang mungkin sedikit sebanyak membimbangkan ramai penduduk, terutamanya kawasan di kawasan yang berisiko banjir, sebab kadang-kadang tak sangka banjir kilat ini berlaku. Jadi ia mungkin akan merencatkan perjalanan harian mereka yang terpaksa berpindah randa ataupun mungkin perlu keluarkan barang-barang keperluan untuk memastikan kehidupan mereka berjalan seperti biasalah. Tapi dalam kita bercakap berkenaan banjir ini juga, seperti Hafizi katakan, bahang PR15 itu semakin terasa. Rata-rata yang kita temui terutamanya di Johor, rakan-rakan seperjuangan di Johor ada membawakan laporan bahawa rata-rata yang menyatakan kenapa perlunya terburu-buru adakan pilihan raya. Persoalan itu dilontarkan kembali oleh rakyat, terutamanya mereka yang berada di Johor. Sedangkan mereka berpendapat bahawa rakyat kini masih lagi terbeban dengan pelbagai masalah akibat pandemik COVID-19. Lebih-lebih lagi, seperti Hafizi katakan, ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, banjir besar dijangka akan berlaku sekitar November nanti. Jadi itu persoalan orang ramai yang dilontarkan di sekitar Johor Bahru mengenai kewajaran pelaksanaan pilihan raya umum 15 yang dikatakan akan berlaku tak sama ada tahun ini ataupun tahun depan. Jadi persoalan itu yang kita bawakan di platform astroawani.com. Sebab apa? Sebab laporan terbaru yang kita terima, walaupun Jabatan Kebajikan Masyarakat menyatakan bahawa pihaknya sudah bersedia untuk berhadapan dengan banjir yang akan berlaku nanti, tapi orang ramai masih lagi menyatakan persoalan kenapa perlu adanya pilihan raya umum dalam masa terdekat. Sedangkan masih lagi ramai yang bergelutlah ketika ini. Tapi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa isu berkaitan tarikh, itu persoalan utama ketika ini. Isu berkaitan tarikh PR15 ini akan dibawa ke mesyuarat kabinet lebih awal dari pertemuan Top 5 UMNO.
Ya, betul tu. Kerana kita lihat sebenarnya ia perlu melalui beberapa proseslah. Figura Perdana Menteri ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sekarang ini beliau menerima pelbagai tekananlah, ya, atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Ada yang mahukan pilihan raya diadakan pada tahun ini juga, ada yang mahukan pilihan raya itu diadakan tahun depan, ada yang melihat kepada pilihan raya ini bukan sesuatu perkara yang perlu terburu-buru kerana penggal habis Julai 2022. Dan paling lambat ataupun lewat yang boleh kita adakan pilihan raya adalah pada sekitar bulan 9. Itu antara tarikh akhirlah untuk penggal kali ini. Tapi dalam masa yang sama kita lihat PM telah pun menyatakan bahawa Rabu ni, maknanya kata esoklah. Esok kan?
Hari ini, betul, hari ini hari Selasa.
Hari ini hari Selasa, ya, maknanya kata esoklah. Esok, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, akan bawakan berkaitan dengan perbincangan tarikh pilihan raya bersama dengan Kabinet. Kita tahu Kabinet ini terdiri daripada Kabinet yang dilihat bercampur daripada pelbagai parti seperti PAS, Perikatan Nasional, juga UMNO. Jadi perbincangan perlu juga diadakan dalam kalangan parti-parti di Kabinet. Dan dalam masa yang sama kita lihat bagaimana kata beliau, perbincangan dengan Kabinet itu akan lebih cepat daripada pertemuan dengan pemimpin atasan UMNO atau top 5 yang terdiri daripada Presiden, Timbalan Presiden dan juga 3 naib Presiden Parti. Top 5 UMNO kita jangkakan pertemuannya adalah pada 30 September ini untuk bincangkan berkaitan dengan tarikh pilihan raya. Dan dalam masa yang sama juga, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saya akan bawa dalam Kabinet juga apa yang disebut oleh semua pihak. Kalau Tan Sri Budin Yassin kata nak PRU cepat, tak kira sebab kita akan bincang dalam Kabinet kerana ada wakil dalam Kabinet, ada Wakil Bersatu, GPS dan juga UMNO. Dan kita akan bawa dalam mesyuarat Kabinet secepat mungkin. Mungkin kita akan lebih mendahului daripada top 5. Hari Rabu ini akan ada mesyuarat Kabinet untuk bincangkan berkaitan dengan tarikh pilihan raya umum yang ke-15. Kita tahu semalam juga Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengeluarkan kenyataan. Kata beliau, lebih baik disegerakan pilihan raya umum yang ke-15 kerana melihat kepada kedudukan ekonomi yang gagal. Itu antara kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang kemudiannya semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mengeluarkan satu lagi kenyataan balas kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata beliau, sekiranya kedudukan ekonomi sekarang ini berada dalam keadaan yang gagal, bermakna seluruh kerajaan itu pun gagal juga. Jadi kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan yang dibuat bukanlah beliau seorang semata-mata tapi melibatkan pihak kerajaan, pihak MPN juga. Itu antara kenyataan dikeluarkan. Biasalah bila di fasa-fasa terakhir ni kita lihat bagaimana tuduh-menuduh saling menyalahkan antara satu sama lain itu kelihatan semakin kuatlah, dan itu adalah perkara biasa. Perkara biasa, malah dalam kalangan parti juga pun kita lihat ada proses pertikaman lidah, ketidaksefahaman antara satu sama lain, perbincangan masih lagi perlu dilakukan. Itu antara perkara biasa yang kita lihat di hujung-hujung penggal ini, Syazwani.
Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan menjelang PRU 15 nanti, banyak juga laporan yang kita terima bahawa parti-parti politik KTKI sudah pun menggerakkan
jentera,
bagi berhadapan dengan PRU 15 nanti. Macam-macam orang kata spekulasi pun ada, ataupun ada yang menyatakan apa agaknya
berita-berita
yang
palsu,
berita palsu ataupun apa agaknya apa yang akan dilakukan oleh parti-parti tertentu. Tapi ini satu berita palsu yang dinafikan sendiri oleh figura politik ini. Saya kira namanya sejak kebelakangan ini memang hangat diperkatakan. Seperti dikatakan mungkin tidak akan lagi bertanding di mana kawasan parlimennya sebelum ini. Dan tapi terbaru YBKJ Khairi Jamaluddin nafi keluar UMNO. Sebab apa? Sebab ada berita palsu yang menyatakan bahawa beliau dah keluar UMNO, sah keputusannya. Besar title kalau kita lihat di laman web tersebut yang memaparkan cerita palsu ini. Dan juga video, ada video sekali yang menyatakan bahawa beliau dah keluar UMNO. Tapi semalam YBKJ menafikan perkara tersebut menerusi kenyataan di platform media sosialnya. Antara lain, beliau berkata bahawa dirinya telah keluar daripada parti UMNO itu adalah tidak benar sama sekali. Dan Menteri Kesihatan itu berkata walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, beliau tetap ahli UMNO dulu, kini dan selamanya. Ini adalah susulan daripada video yang tular yang menyatakan bahawa KJ dah pun keluar UMNO. Beliau katakan, ini sedikit sebanyak penjelasan daripada YBKJ lah. Saya tidak suka layan berita macam ni, tapi ramai yang message dan tanya kepada beliau sendiri. Jadi beliau menegaskan bahawa beliau tetap UMNO. Beliau menang Ketua Pemuda tetapi tidak dilantik Kabinet dan dipulaukan. Tetapi beliau masih lagi ahli parti UMNO. Waktu kalah PRU13 dan macam-macam penganiayaan politik, beliau tetap UMNO. Beliau turut menyatakan bahawa beliau kalah semasa pemilihan Presiden UMNO 2018 dan dipandang semacam beliau tetap UMNO. Jadi ini adalah pendirian oleh YBKJ. Walaupun kita tahu media tempatan baru-baru ini melaporkan bahawa Khairi tetap mengunci mulut tak nak bagi tahu sebab ada beliau akan bertanding bagi kerusi Parlimen Seremban pada PR15 nanti selepas kita terima banyak laporan menyatakan bahawa mungkin YBKJ tidak akan bertanding di di Parlimen Rembau. Tapi itulah laporan berita palsu yang sedikit sebanyak menjelang PRU15 ni. Lagi banyaklah berita palsunya, Hafizia.
Ya, kerana kita lihat YBKJ seperti yang Syazuni katakan, masih lagi berdiam diri dan beliau turut menyatakan mahu mengadakan perbincangan dengan timbalan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan atau lebih dikenali sebagai Tok Mat, kerana Tok Mat telah pun menyatakan bahawa ataupun menyatakan hasrat untuk bertanding Parlimen kerana beliau kini memegang jabatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Jadi ada orang kata sebablah untuk bertanding peringkat Parlimen ataupun persekutuan itu sendiri. Dan beliau melihat kerusi Parlimen Rembau mungkin tapi belum lagi diputuskan. Hanyalah beliau kata mungkin ada cadangan-cadangan tertentu yang boleh diterima pakai untuk bertanding di Rembau. Kemudian KJ pula dilihat ada ketua bahagian UMNO, bahagian Seremban mempelawa KJ untuk pergi ke Seremban, bertanding di Seremban. Tapi kita tahu Seremban merupakan kerusi kepada YB Anthony Lok. Jadi kalau berlaku pertembungan itu, sudah pasti ia adalah satu pertembungan yang sangat-sangat hangat. Tapi apapun saya harap ia tak berlaku. Sebab apa? Sebab ini pendapat peribadilah. Saya suka melihat kepada cara kerja YBKJ dan juga YB Anthony Lok. Kedua figura politik ini mempunyai peranan ataupun kredibiliti yang cukup kuat sekiranya mereka mengemudi sesuatu organisasi. Dapat kita saksikan bagaimana gerak kerja mereka, kepantasan melakukan kerja, menafikan dakwaan dan sebagainya. Itu antara perkara yang dapat kita lihat melalui dasar dan juga polisi yang dilakukan oleh kedua-dua individu ini. Sungguh orang kata baiklah kan. Jadi saya harapkan tak berlaku pertembungan. Okey, baik. Dalam masa yang sama kita lihat juga menjelang PRU15 ini sudah pasti kami di Sarawak ini, kami akan pergi menghantar wartawan-wartawan ke setiap negeri untuk orang kata sebulan sebelum
menjelang PRU.
Menjelang PRU lah. Dalam kata nak pergi PRU, sebelum kempen lagi kami akan pergi ke negeri-negeri untuk melihat kepada keadaan negeri tersebut, apa cerita-cerita rakyat di sana, apa yang rakyat mahukan untuk PRU15, bagaimana seorang pemimpin yang dimahukan sendiri oleh pihak rakyat, apa keperluan-keperluan yang mungkin melihat kepada aspek pendidikan, infrastruktur dan sebagainya yang dimahukan sendiri oleh penduduk di kawasan-kawasan tertentu. Jadi ada 5 media perdana dalam negara bersama 3 firma pendidikan menjalinkan kerjasama bagi menjalankan satu kaji selidik mega untuk kumpul hasrat dan juga suara rakyat Malaysia menjelang PRU15. Dan kaji selidik bertajuk Suara Rakyat Malaysia Menuju ke PRU15 ini dilaksanakan bermula semalam sampailah 9 Oktober nanti. Ia babitkan Astro Awani sendiri, Sina Harian, The Star, Sinchu Daily serta Malaysian Nanban. Dan dalam masa yang sama, kita lihat bagaimana ini untuk membantu negara memahami kerencaman pemikiran kehendak rakyat yang tidak terhad mengenai pertembungan politik dalam negara dan demokrasi mengenai kekuatan, kehendak dan juga keperluan rakyat itu perlu difahami oleh pemain politik dalam arena demokrasi yang diharapkan dapat ditingkatkan melalui kaji selidik ini. Itu antara perkara ataupun kajian yang dilaksanakan untuk melihat kepada keperluan dan juga suara-suara rakyat. Sudah pasti kajian ini akan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Tak kiralah kita menyokong parti mana, tak kiralah kita ni beragama apa, berbahasa apa, berbudaya apa, berbangsa apa sekalipun dan juga peringkat umur, wanita ataupun lelaki, kita mahukan suara-suara rakyat ini dikumpulkan dan dalam pendidikan ini untuk kita sama-sama menterjemahkan dalam bentuk dasar dan juga polisi yang boleh dirangka dan segala maklumat-maklumat ini yang kami fahamkan ia akan dikumpulkan dan disuarakan kepada parti-parti politik. Jadi parti-parti politik yang mahu melaksanakan ataupun merangka manifesto untuk PRU15 boleh mengambil input-input daripada kajian yang akan dilaksanakan ini. Jadi kita harapkan bahawa semua, tak kiralah mereka di luar sana itu pergi kepada kajian ini untuk melakukan dapatan ataupun pendapat anda sendiri, Syazwani?
Okay. Itu antara laporan menjelang PRU15 nanti. Tapi kita perlu berhenti seketika. Kita kembali selepas ini dengan lebih banyak laporan. Okey, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Dalam blok kedua ini, saya nak cerita sikitlah berkenaan dengan jualan kenderaan yang melonjak, saya kira agak tinggi juga, kepada lebih 66,000 unit pada Ogos 2022. Ini data yang dikongsikan oleh Persatuan Automotif Malaysia, yang mana persatuan itu dalam satu kenyataan semalam menyatakan bahawa pada Ogos sahaja lebih 66,000 unit tahun ini berbanding pada bulan yang sama tahun lepas, iaitu lebih 17,000. Okay, kita tahulah mungkin tahun lepas sebab masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19. Jadi tahun ini semakin keadaan ekonominya semakin pulih. Jadi lonjakan itu dapat kita saksikan dengan ketara sekali. Jadi jumlah keseluruhan industri bagi Ogos 2022 pula naik 36% daripada Julai tahun ini juga. Lebih kurang lebih 48,000 unit berikutan memenuhi tempahan daripada syarikat kereta yang diterima sebelum 30 Jun 2022. Dan jumlah jualan setakat tahun ini bagi Ogos meningkat 63% kepada 447,209 unit berbanding dengan lebih 274,000 unit dalam tempoh sama pada tahun 2021. Ada beberapa lagi statistik yang mungkin kalau anda nak tahu, ada kami bawakan di astroawani.com. Tapi dalam masa yang sama, dalam kita bercakap berkenaan dengan pembelian kenderaan ini, kita dah ada kereta. Kita dah tahu laluan mana yang kita nak lalu, tapi kita juga perlu bijak, Afizi. Sebab apa? Sebab baru-baru ini kita tahu lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang yang baru dibuka. Jadi pastinya
macam mana sebut itu?
Suka. Mungkin suka. Suke. Betul. Awak tak beritahu tadi. Saya nak tanya. Awak tak baik buat saya macam ni tahu pagi-pagi. Lebuh raya Suke ni, betul?
Betul. Okay.
Dia jadi tarikan orang ramai lah, kan? Tapi apabila jadi tarikan tu perlu bijak. Sebab apa? Sebab janganlah berhenti tengah jalan semata-mata nak tangkap gambar. Orang kata nak buat konten.
Itulah orang kata sebenarnya. Kalau tak ada orang berhenti tengah jalan, bukan Malaysian lah.
Janganlah macam
kenalah tu. Kenalah berhenti.
Memang, okay, kalau nak berhenti pun berpada-padalah. Sebab kita tahu ini adalah lebuh raya utama.
Ya, betul.
Jadi ia membahayakan pengguna lain. Sebab apa? Sebab kemalangan dah pun berlaku. Kemalangan pertama dah berlaku pada Ahad lepas.
Ya, betul tu. Dan tak sampai 3 hari ya sebenarnya selepas pelancaran. Oh, mungkin sebab sementara tol tengah free sebulan.
Okey.
Okey, dalam masa yang sama kita lihat bagaimana lebuh raya Suke ini merekodkan kemalangan pertama semalam membabitkan dua kenderaan. Yang mana Ketua Polis Daerah Ampang, Situ Komisioner Farouk Ishak menyatakan bahawa pada jam 2.45 petang itu ada seorang penunggang motosikal tercedera. Pemandu lelaki jenis Prodom Myvi. Prodom Myvi dipercayai berhenti. Yang Prodom Myvi ini berhenti di lorong kecemasan untuk mengambil gambar lebuh raya berkenaan. Dan pada masa sama, seorang penunggang motosikal datang dari arah belakang dan melanggar kereta berkenaan. Dan kemalangan menyebabkan penunggang cedera di kaki dan dibawa ke hospital. Dan itu adalah kemalangan yang pertama berlaku di lebuh raya Suke sejak operasi 16 September lepas. Dan beliau nasihatkan orang ramai jangan berhenti. Turut sama menasihatkan adalah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Projek Lintasan Kota Holdings Tian Berhad Pro Lintas, Datuk Muhammad Azla Abdullah, yang menyatakan bahawa beliau mengambil maklum ada segelintir pengguna jalan lebuh raya yang teruja dan berhenti di laluan kecemasan untuk rakam pemandangan di beberapa lokasi di lebuh raya berkenaan. Dan beberapa lokasi panas telah pun dikenal pasti dan akan menjadi tumpuan di jalan raya tersebut. Dan kuasa keselamatan telah pun ditempatkan di lokasi berkenaan untuk membendung pengguna daripada berhenti tanpa alasan kecemasan. Unit polis bantar perlintas ataupun peronda Suke juga akan bertugas 24 jam untuk melakukan rondaan dengan lebih kerap dan ditempatkan di lokasi-lokasi panas berkenaan. Jadi nak ambil gambar tu mungkin daripada dalam kereta, tapi bukan untuk pemandulah, untuk penumpang saja. Janganlah berhenti di lebuh raya berkenaan. Mungkin ramai yang nak buat konten dan sebagainya, nak ambil video, nak war-warkan kepada orang ramai. Itu adalah perkara yang baik, tapi orang kata biarlah pihak berwajib yang menjalankan tanggungjawab berkenaan. Dan kalau free-free tak buat apa untuk hari itu, pergilah lalu Jalan Raya Sukin untuk lihat sendiri ataupun experience sendiri bagaimana lebuh raya berkenaan yang difahamkan ada pelbagai perkara menarik, antaranya kedap bunyi ketika laluan di berhadapan dengan kediaman-kediaman. Kemudian ada heli apa, saya tak ingat perkataan tu. Pusingan yang bulat tu kan. Okay. Boleh experience untuk lebuh raya Sukin ni. Apa pun kita harapkan bahawa lebih berhati-hati. Tengok bila dah orang ramai berhenti tepi jalan, kemudian nak letakkan kon. Saya lihat bila letak kon saja, dia dah mencemarkan pemandangan yang bersih untuk lebuh raya baharu. Jadi janganlah buat demikian kerana kita tak mahu merosakkan ataupun melibatkan kemalangan yang lebih buruk lagi berlaku di kawasan tersebut, Syazwani.
Dalam kita bercakap berkenaan dengan kemalangan jalan raya ini, pengguna jalan raya itu sendirilah perlu bijak. Sebab apa? Sebab kemalangan ini kalau berlaku, dia tak kenal usia, jantina, ataupun orang kata agama
jenis
ke.
Jenis kenderaan pun dia tak kenal.
Jenis kenderaan pun tak akan melibatkan semualah. Boleh melibatkan, merisikokan. Kalau bukan si pemandu, mungkin penunggang lain yang akan terlibat kemalangan tu akibat daripada kecuaian dan sebagainya. Sebab kalau kita bercakap berkenaan dengan kemalangan jalan raya ini, antara yang turut maut adalah melibatkan kanak-kanak. Ini data terbaru yang kami nak kongsikan, yang mana lebih 1,000 kanak-kanak maut akibat kemalangan jalan raya sejak 2019. Menurut Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, pemanduan lebih melebihi had laju dan penggunaan kenderaan persendirian dikenalpasti sebagai punca utama kemalangan yang melibatkan kematian kumpulan itu, termasuklah remaja berusia 18 tahun dan ke bawah. Menurut statistik sejak 2019 hinggalah kini, sebanyak 6,000 kematian yang dirakodkan dalam kemalangan jalan raya, dan daripada jumlah itu 1,000 kematian melibatkan kanak-kanak. Bagi mengurangkan kemalangan ini, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya mengurangkan had kelajuan. Itu yang pertama, yang paling penting sekali, dan tidak tergesa-gesa serta mematuhi undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan. Dan beliau turut menyatakan bahawa kebanyakan kes kematian membabitkan pembonceng motosikal diikuti penumpang kereta dan pejalan kaki yang juga terdiri daripada pelajar sekolah. Jadi kemalangan melibatkan pengangkutan awam seperti bas adalah sedikit kurang, justeru orang ramai digalakkan untuk menggunakan kenderaan awam. Kita fahamlah, mungkin kalau kenderaan awam ni kita nak bawa kanak-kanak pergi ke sekolah, okey, itu mungkin possible. Tapi mungkin dari satu destinasi ke satu destinasi lain masih lagi melibatkan kenderaan persendirian. Inilah tanggungjawab oleh ibu bapa supaya tidak memandu secara melulu, tidak melebihi had laju dan juga patuh kepada undang-undang yang dikuatkuasakan. Saya kira taklah susah pun nak buat benda tu pun, Hafizie kan?
Ya, betul tu. Kerana tadi Syazwani ada cakap berkaitan dengan pembelian kereta yang melebihi kan. Berapa? 66,000 untuk bulan Ogos saja kan.
Ogos saja.
Kereta sekarang apabila dikeluarkan, dia mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti apa? ADAS 2.0 kereta, dan dalam masa yang sama ada assist lane lagi, ada brake berhenti kecemasan yang automatik sekiranya kita tak sempat brake sendiri. Yeah. Itu antara kecemasan, ciri-ciri keselamatan, features, ada kamera 360 dan sebagainya. Itu features-features baru tau. Tapi yang saya pelik, walaupun dengan penambahan features-features baru yang cukup banyak, tapi penggunaan signal masih lagi menjadi isu utama untuk pemandu-pemandu di jalan raya. Bukan saja pemandu tetapi juga penunggang motosikal itu sendiri. Yeah. Bila nak tukar lane, mesti tak bagi signal. Ataupun bagi signal saat akhir kemudian tukar terus. Itu adalah satu orang kata isu yang cukup besar dalam hari-hari kita pergi pulang balik kerja ni.
Yeah, okay. Itu berbalik kepada sikap.
Sikap je sebenarnya. Apa pun kita harapkan lebih banyak kempen-kempen dijalankan untuk kesedaran berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Baik, kita nak balik kepada satu lagi berita di luar negara yang telah pun berlaku pada awal pagi ini di sana waktu siang lah, di sini waktu malam. Kemudian kita lihat kepada perarakan pemakaman Ratu Elizabeth yang kedua, yang mana telah pun bermula sekira-kira jam 10.30 pagi Isnin waktu tempatan. Dan berjalan dengan penuh adat istiadat, Raja Britain, pewaris tahta Raja Charles III dan juga keluarga raja mengiringi belakang keranda Ratu Elizabeth II sebelum dibawa masuk ke Westminster Abbey untuk upacara pemakaman. Dan tiupan Fiery Last Post berkumandang sebelum seluruh negara bertakaful selama 2 minit sebelum lagu God Save the King dimainkan. Dan kerana Ratu Elizabeth kemudian diarak ke Wellington Arch di Hyde Park Corner diiringi Raja Charles III dan juga kerabat diraja serta angkatan bersenjata kontingen Commonwealth dari 56 negara. Loceng menara jam Big Ben di Istana Westminster dibunyikan dan disusuli dengan dasu tembakan kehormat. Dan kita lihat bagaimana pemakaman upacara ini diadakan dengan penuh adat istiadat. Dan kita daripada Malaysia ada wakil iaitu Yang Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong menjadi wakil Malaysia untuk ke sana yang dari lebih kurang dalam 200 ada 200 ke 800 tak salah saya pemimpin-pemimpin terkemuka termasuk Presiden Amerika Syarikat itu sendiri Joe Biden, Perdana Menteri, Presiden, wakil-wakil diraja, orang-orang kenamaan semuanya hadir untuk memberikan pemahaman yang terakhir ya, Encik Zuhani.
Betul. Dan laporan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Itu apa yang menarik di astroawani.com. Dalam kita bercakap berkenaan dengan laporan yang menjadi tumpuan sepanjang hari ini, pastinya kita nak memberi penekanan jugalah kepada apa yang menjadi tajuk utama kepada akhbar tempatan. Mungkin kita boleh mulakan dengan NST terlebih dahulu, New Straits Times yang membawa tajuk apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri not so fast Muhyiddin. Ini apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan pembubaran Parlimen dan juga kenyataan balas yang dibawakan berkenaan dengan keadaan ekonomi kepada Majlis Pemulihan Negara. Artikel itu juga ada kami kongsikan di astroawin.com.
Ya, dan kita lihat kepada berita harian. Berita harian menyatakan bahawa CEO GLC dan juga GLIC serta hakim sebenarnya kena isytiharkan harta. Itu antara perkara yang dicapai dalam jawatan dalam masa sama jawatankuasa pertukaran pegawai PBT diwujudkan untuk melaksanakan pertukaran pegawai PBT yang telah pun berkhidmat lama dan Akta Audit 1957 akan dipinda untuk perkasa profesionalisme menjamin kebebasan ketua audit. Itu antara perkara-perkara yang telah pun dicapai dalam satu mesyuarat yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memastikan integriti tadbir urus negara ini dapat dicapai dengan lebih telus, lebih orang kata transparent. Dan kita lihat sebelum ini Ahli Parlimen diminta isytiharkan harta, sekarang ini CEO JLC Hakim juga diminta untuk buat demikian.
Okey, dan satu lagi paparan hadapan The Star berkenaan dengan declare your assets, itu laporan yang Hafiz Zikir dah bacakan dan juga Queen Elizabeth late to rest. Itu juga laporan yang akan kami bawakan dari semasa ke masa. Satu laporan eksklusif yang dibawakan oleh The Star berkenaan dengan tricky traffickers berkenaan dengan sindiket dadah. Laporan lanjut akan terus kami bawakan juga di astroaudio.com. Sekian awal di pagi, saya Norsha Zwanis Afusha.
Dan saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.